cezasıyla izlenilip bu kıyamdan sonra esir tutuldu. Onu müxtəlif şəraitdə işkəncə etdilər və əzab əziyyətə məruz qoydular. Ancaq o müqavimət edib heç nə danışmadı. Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 19 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin təbid amillərindən olan Həsən Əli Mənsurun məhv edilməsində mühüm rol ifa etdi. Seyyid Əli Əndərzqunun 15 Xurdad qiyamında və Həsən Əli Mənsurun qətlindəki rolu şah rejimi vasitəsilə izlənilib yoxlanılmasına bəhs oldu. Belə isə o mücahid ruhani müxtəlif saxta adlar və simalarla mübarizəyə davam etdirdi. O təxminən 15 il müddətində şah rejiminin dəhşətli və qorxulu təhlükəsizlik təşkilatı, yəni SAVAK-ı asılı saxladı. Şəhid Əndərzqu bütün bu illərdə dini və İslami elmləri öyrənməyə davam etdi. Seyyid Əli Əndərzqu SAVAK təşkilatını bezişdirən və onu qorxuya salan mücahid, ruhani, alim və mömin insan idi. İllər boyu bu adlı mübariz SAVAK təşkilatını öz ardıca gəzdirdi. Müxtəlif simalar və adlarla müxtəlif ölkələrə səfər edib şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Onun xüsusiyyətlərindən mükəmməl atəş açmaq bacarığı, vilayət yolunda mübarizə, gizlin mübarizələr, danışığı və simasını dəyişib düşmənə nüfuz etməkdə xülasə etmək olar. Seyyid Əli Əndərzqu mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə də ən müvəffəq və uğurlu insanlardan və mücahidlərdən sayılırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyh müxtəlif mübarizələr və fəaliyyətlərində Şəhid Əndərzqu ilə əlaqədə olurdu. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi Şəhid Əli Əndərzqunun şəxsiyyəti haqda deyir, Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu Əlinin pak dudumanı və Peyğəmbərin mütəhhər sülaləsindən idi. Müsəlman mübariz ki, Əli oğlu, və Əli ilə yol bir və ad bir idi. Şəhid Əndərzqunun müəllimi olan Ayətullah Seyyid Haşim Rəsuli Məhəllati ona görə deyir ki, Şəhid Əndərzqu çox ciddi, sakin, istedadlı və ən yaxşı şagirdlərimdən idi. Ondan qalan təkcə xatirə dərslərdə ciddi cəhdlə çalışması idi. Və nəhayətdə şəhid Seyyid Əli Əndərzqu ömür boyu mübarizədən sonra 1357-ci şəmsi ili Şəhrivər ayının ikisində düşmənin atəş açması nəticəsində öz həqiqi və ürək arzusuna çatıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Adlım Mücahid, ruhani və alim Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 40 yaşında ikən Pərvərdigarın dəvətinə ləbbək deyib İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunun davamında şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə irib.ir
Qur'an-ı Kerim habelə rəvayətlərdə zikr məsələsinə çox toxunulub və onun daha əhəmiyyətli olduğundan söz açılıb. Misal üçün, dinin sütun və əsas təməli olan namazın hədəfi, məqsədi Allah zikri hesab olunub. Belə ki, Allah-u Teala mübarəkə Taha surəsinin 14-cü ayəsində buyurur, وَاَقِمِ السَّلَاةَ لِزِكْرَ Məni anmaq üçün namaz qıl. Ha belə, mübarəkə Ənkəbut surəsinin 45-ci ayəsində oxuyuruq, namaz qıl, çünki namaz pis və çirkin işlərdən saxlar. Əlbəttə Allahın zikri daha böyükdür.
Məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi, fə xayrul vəqti fi xayril kənami, tə'aləv səətən nəhmin cəmiyən linəylil əcri fi dəris sələmi məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vəqti fi xayril kənami bitəfsirin və əkbarin xisənin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əlbəttə təfsirçilərin və lə zikrullahı əkbər, əlbəttə Allahın zikri daha böyükdür cümləsi barədə müxtəlif nəzərləri vardır. Bəzilərinin nəzərincə bu cümlədən məqsəd budur ki, namazın zikr olan hissələri digər hissələrdən üstündür. Digər təfsirçilərin qeydlərinə əsasən bu cümlə zikrin namazdan üstün olduğunu göstərir. Üçüncü dəstə təfsirçilərin əqidəsinə görə bu cümlədən başa düşülür ki, namaz zikr hesab olduğu üçün digər əməllərdən üstündür. Lakin hər halda Allah Taala bu ayədə zikri qeydsiz, şərtsiz üstün qərar verib və zikrin bu qədər əhəmiyyəti olması onun səmər və faydalarını aşılayır. Allahı zikr və yad etməsinin faydalarından biri qəlblərin aram və dinc, habelə sakit olmasıdır. Bu barədə Allah Taala mübarəkə Rəd surəsinin 28-ci ayəsində buyurur: "Ələ bi zikrillah tətməinnul qulub." Agah olun Allahın zikri ilə qəlblər aram və sakin olar.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam ezanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
Güzel dostlar, bizimle kaldığınıza göre minnettarlığımı bildiririm ve davet edirəm. Verilişin bu hissəsində Cənab-ı Çatürlislam Əl-Müslümin Hacıqa Muhammed Cavad Cengi'nin Hazreti İmam Səccad Aleyhisselamın Risale-i Hüquq kitabı barədə olan söhbətlərini birlikdə dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi əntikni bil huda və əlhəm təqva. Bəhsimiz də rabitə ba حق شکم دی رساله حقوقدان امام صدصد علیه السلام تقریبا ایکی دنه حق از زهت شکم بر انسان بیان لدله بودل اولا شکم انسان نباید ظرف حرام قرار تابا هرچند به اندازه کم و در حق دوم از زهت حلال دا زیاده روی و افراط در به قول پرخوری علمی یا چه آثاری ایمان بر پرخوری بیان لدل جتن زلس همزده در رابطه با اعتدال، اعتدال در خوردن، اعتدال در خوابیدن، اعتدال در عبادت، اعتدال در دوستی و دشمنی و مصادیق دیگر اعتدال مطالبی تقدیم لدی. چون امامون به قول انگشت اشارسه اشاره به لقمه حرام ده چه وارد شکم علمیا هرچند به صورت چم ده علمش اولا بو جلسه ده در رابطه با لقمه حرام و آثار لقمه حرام نیچه دانا نکته تقدیم الیرم. حرام لقمه وارد اولده انسانن بله قارنونا خب جزی از اختیارنن خارج اولاده. Çün necə qəzayı ki biz yeyirik, əzayı zahir bədən hərəsi öz qudrəti qədər niru götürürlər. Bəli, qol niru alır o qəzadan işləyir, göz niru alır o qəzadan işləyir, qış niru alır o qəzadan yeriyir, zəban, dəhan niru alır o qəzadan. Həram da ki varid oldu içəriyə, bədən əzav o cəvarih bədən niru alır bu qəzadan. Göz bir niru alır da ixtiyar insandan xaric olur. Qabaq sanki bir ayrı cür baxardı, indi həram varid olandan sonra gözün baxışı bir ayrı mənzərələrə sarı soğuğu tapıbdır. Əl bir ayrı cür baxır, qabaq sanki bir cür baxardı, indi də o məsələlə getmir. Qulaq bir ayrı eşidir, bəli, oradan ki gedərdi, eşidərdi qabaqcan, indi də o məsələlə getmir. Qış bir ayrı cür baxışla yol gedir. Qabaqcan ki, o cür yol gedərdi, da indi o cür yol getmir. Niyə üçün o qəzayı məsmum həramdan ki, təqziyə elədi, Bəli, insanın əza və cəvarihinin ixtiyaratı insanın əlindən çıxır və məsir hərəkətləri də əvəz olur. İnsani ki, mübtəla bə həram xarı olur, çə az, çə çox. Baxı, indi bütün şəraitdə qərar tapmışıq ki, biz öz günahlarımızı yıxırıq o birsilərin başına. Hər əndazəyi tepki fərmayışı İmam-ı Səccad bu fəqərə əs Risale-i Hüquqda bə hər əndazəyi həram varid şəkəm insan ola biçara konəndədir. Hala ayrı rivayətdə asar həram xarını buyurur əl-həramı yubinu fəz-zurriyyə. Tamam həram xarı insanın özündə də əsər qoyar, oğladında da əsər qoyar, zurriyyəsində də əsər qoyar. Bəzi nəqlələrə görə Cənab-ı Əbbas, əmuy peyambər, bozorqtərin ribaxar Məkkə idi o zaman. Qəbl əz beysəti peyambər və bəd əz beysəti peyambər bir müddətəcən Cənab-ı Əbbas bozorqtərin ribaxar sərzəmin Hicaz idi. Özü də bilirsiniz, Quranda fəqət dər rabitə bar riba ayə buyurur ki, o adamları ki, mübtəla bir ribaxar olubla, hala çəbbancı ola, dövləti ola, çəşəxsi ola, vəlifi fərd ola, hər harda ribaxar var, ribaxarın sözü budur ki, pərvərdiqarı mütəalınan qozineyi nizami ruyi mizdir. Fəəzənu bəhər bin minəlləh, pərvərdiqar mütəal elanı cəng eləyib ribaxarının. Yəni, ribaxar dər müqabilə cəng ba xuda dayanıb. Bozorqtərin günahlardan ki, bəli, rivayətdəmizdə hər bir dinar o dirhəmi əz ribanı təşbih eləyiblə, bəli, ba zina və əməl münafi iffət ba məhrəminə özü də beyt ilahidə, bu bir əsərdir. Bir əsərdə bu ki, insanı biçarələr, zurriyyəsində əsər qoyar, özündə əsər qoyar, özü də fəzən o bəhər bin minəllahdır. Nə mənədir ki, Həzrəti Rəsul Əkrəm buyurur, axirə zamanda çox az tapılacaq. Buyurur, əxon Yusəqobi bir birüzlü adamlardır. Vaqi dostlardır ki, vaqiən teçiyə eləyə biləsən ona. Bu biri çox kəmyab olacaq. Və bir də loqmey həlaldir. Loqmey həlalı tapmaq da inqar çox səxtidir. Çün təmami əmvalın üstünə cərdi əz riba oturubdur. Cərdi əz həram oturubdur. Xub, bəs ta əgər fərd mübtələ bir riba xardı, əgər cəmiə mübtələ bir riba xardı, əsəratı vardı. Əsəratından biri əl-həramı yubinu fəz-zurriyyə. Qeydi mərzimət, Cənab-ı Əbbas, əmuy peyambər, qəbl əz beysət peyambər və bəd əz beysət peyambər bir müddətəcən mübtəla be ribaxaridir. Yəni, yəki az bozorqtərin ribaxarani, bəli, o zamanıdır. Görürsünüz ki, zorriyyəsində bu görsənibdir. Bəd əz Həzrəti Sadiq əleyhissalam, bəli, hükumət Bəni Əbbas ki, o zamandan təşkil tapıb, ta Həzrəti Əskəri əleyhissalama can Bəni Əbbas şəhid eləyiblər. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد وأ
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Füssilət surəsinin 8-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayədə buyurur:
İnnellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Şübhəsiz ki, iman gətirib salih əməl edənlər üçün tükənməz, minnətsiz ruzi vardır.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati Ya Sa'di wa Hana'i al-Qur'an hayati
Nur mala' al-qalba fafada bi hubbi kitabillah
Ashraqa darbi bil-Qur'an fashukran ya Rabba
Shukran ya Rabba
Yamhu atama al-layl al-muzlim يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
مؤمن و مسلمان باجي قرداشلار siz Təbriz radiosundan yayılan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Füssilət surəsinin 6 və 7-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişin son ayəsi zəkat verməyən müşriklərin haqqındaydı. Həmən müşriklər ki, xeyir işlərdən boyun qaçırıb axirətə inanmamışlar. Bu ayədə müşriklər iki xüsusiyyətlə vəsf edilmişlər. Biri qiyaməti danıb küfr etmə, digəri isə yoxsulları unudub infaqı tərk etmə. Əlbəttə ki, infaqı tərk etmədə qiyaməti inkar etməyin nişanələrindəndir. Çünki Allaha əqidəli olmayan kimsə hər nəyi özünə istəyib infaq etmək üçün heç əngizə və mütivi yoxdur. Əlbəttə, müşriklər axirətə inanmadıqlarına görə xeyr işlər görsələr də, axirətdə onun mükafatından faydalana bilməzlər. Bu ayə buyurur, Allah və qiyamətə inananlar daima öz gücləri qədər xeyr işlər görürlər. Allah Teala isə qiyamət günü onların xeyr əməllərinin qarşısında tükənməz mükafat əta edəcəkdir.
Allahumma
Dəyərli dostlar, mübarəkə Füssilət surəsinin 8-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. İman və əməli salih bir-birindən ayrılmazdır və qiyamət günü hər biri digəri olmadan işə gəlməz. Axirətdə ilahi mükafatlar sonsuzdur. Əksinə, dünyada ən qiymətli mükafatlar da məhdud və qurtulandır.
Subhanallahil-azimi və bihamdi Subhanallahil-azimi və bihamdi Və la havla və la quvvətə illə billah El-Aliyyil-azim
Dəyərli dostlar, bugünkü Mişkat verilişi sona çatır. Siz Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinlədiniz. Başqa bir görüşə qədər sizi Allaha əmanət tapşırıram.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız, xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri dedi, İranın xarici siyasəti qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsidir. Seyid Abbas Musəvi, Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontr-Admiral Sübhan Bəkirovla görüşdə əlavə edib. İrana silahlı qüvvələri daima iki qonşu və müsəlman ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikası arasında dostcasına və qardaşcasına əlaqələrin əsas himayədarları olublar və vardırlar, Musəvi söyləyib. Tehran-Bakı əlaqələri iki ölkə başçılarının iradələri əsasında inkişaf edib, dərinləşməkdədir və iki ölkənin yaxşı hərbi əlaqələri iki tərəfli əlaqələr səviyyəsini strateji əlaqələrə yüksəltmişdir. Azərbaycan Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı da ortaq tarixi mədəni köklərə malik olan iki qonşu və müsəlman ölkə İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı olduqca yaxın və dostcasına əlaqələrə işarə ilə bu əlaqələri ölkənin dostları üçün arxayınlıq, düşmənləri üçün isə narahatlıq mənbəyi adlandırıb, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin həmkarlıqlarının genişləndirilməsinə təkid edib. Laçın şəhəri Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə verilib. Laçın dəhlizinə alternativ yaradıldıqdan sonra Laçın şəhəri Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə verilib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikası Qarabağdakı ermənilərin Ermənistana birbaşa və Azərbaycanın müdaxiləsi və nəzarəti olmadan alternativ quru yolla qovuşmasını təmin edəcəyi təqdirdə Laçın şəhəri rəsmi Bakıya qaytarılacaqdır. Azərbaycan Respublikası Laçın şəhərindən keçən dəhlizin Laçından yan keçən dəhliz ilə əvəz edilməsi üçün öz vəsaiti hesabına Qarabağdakı ermənilərlə və Ermənistan üçün yeni yol inşa etmişdir. Rusiya sülh məramlarının yeni yol və dəhlizə köçmələrindən sonra Laçın dəhlizi razılığa əsasən Azərbaycana təhvil verilib. Azərbaycan Respublikası medialarında yayılan videoya görə Azərbaycan ordusu bir binanın üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldaraq Laçının Azərbaycan Respublikası ordusunun nəzarətinə keçdiyini elan ediblər. Avropa Şurası rəhbərinin iştirakı ilə avqustun 31-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarel Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın başnazirinin görüşü baş tutacaq. Bu barədə cümə axşamı TASİM müxbirinə Ermənistan hükumətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir, avqustun 31-də Brüsseldə başnazir Paşinyan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel arasında üç tərəfli görüş təşkil olunacaq. Sonuncu dəfə mayın 22-sində Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel və Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyanla görüş olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Kremlin mətbuat xidməti bildirib, Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığı zamanı Qarabağ ətrafında vəziyyətin müzakirəsi davam etdirilib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlarının ardıcıl icrasının vacibliyi bir daha təsdiq olunub. Eyni zamanda regionda sabitliyin təmin edilməsində Rusiya sülh məramlı kontingentin rolu qeyd olunub. Rusiya ilə Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin gələcək inkişafının bəzi aktual məsələlərinə toxunulub deyə Kremlin məlumatında qeyd olunub. Avropa İttifaqı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün problemlərin hər tərəfli həllinin tərəfdarıdır. İttifaqın Ermənistandakı nümayəndə heyətinin sədri səfir Andra Viktorin bunu deyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə səfir bildirib Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərinin barışmasında və Dağlıq Qarabağın probleminin stabil həllində maraqlıdır. Onun sözlərinə görə regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması üçün irəliləyişə zəmanət verəcək müvafiq mühit təmin etmək lazımdır. Andriya Viktorin əmindir ki, bu kontekstdə qalan əsirlərin qaytarılması, eləcə də itkin düşənlərin axtarışında irəliləyiş əldə etmək üçün daha çox iş görülməlidir. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanmasına yönəlmiş bütün səyləri alqışlayırıq və münaqişə ilə bağlı bütün məsələlərin hər tərəfli həllinin tərəfdarıyıq. Avropa İttifaqı cari və gələcək sülh müqaviləsi danışıqlarını və sərhəd məsələləri regionda kommunikasiyaların açılması üzrə barışıq səylərini güclü şəkildə dəstəkləyir deyə Andriya Viktorin vurgulayıb. ABŞ-ın Ukraynaya ən iri hərbi köməyi elan olunub. ABŞ Prezidenti Ukraynanın müstəqillik günündə bu ölkəyə təxminən 3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketinin təqdim edilməsindən xəbər verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Joseph Biden deyib, bu Vaşinqtonun indiyədə ən böyük öhdəliyidir. Ağ Evin çərşənbə günü yayılan mətbuat bəyanatında Biden-ə istinadla deyilir, Birləşmiş Ştatlar öz suverenliyini, müdafiə sahəsində mübarizəsini davam etdirməkdə Ukrayna xalqını himayə etməyə sadiqdir. Bu öhdəliyin bir hissəsi kimi mən bu günə də özümün ən böyük təhlükəsizlik köməyimi elan etmək şərəfinə nail olmuşam Belə ki, Ukraynaya təhlükəsizlik yardımı təşəbbüsü yoluyla təxminən 2,98 milyard dollar dəyərində silah və təchizat təqdim ediləcək. Bidenin sözlərinə görə yeni yardım Kiyevə yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri, artilleriya və hərbi sursatlar, PUA hücumundan müdafiə sistemləri və radar almaq imkanını verəcəkdir. Ukrayna böhranı hələ də davam edir. Bununla ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi bizə danışıb, bərabər eşidirik.
Qərb Amerika əsasən və onun müttəfiqləri Avropada gərgin bir şəraitdədirlər və bəzi işlərə əl atırlar, bəzi əməllərə əl vırırlar ki, onlar gedişatın çox çətin olduğunu göstərir. Belə ki, indi görürük, həm Amerika öz köməyin artırır, hərbi köməyin deyir, artırıram Ukrayna dövlətinə. Bəli, hər halda görürük ki, Rusiyanın hərbi siyasəti, bu ki, həm Donbas bölgəsini Ukraynadan ayırsın, bu ciddi cümbəcün nəzərə gəlir ki, bəhəqqəq olur. Həm də Ukraynanın cünub hissəsini, yəni Ukraynanın Qaradəniz sahillərin, demək olar, alıb Ələn Xarkov gedib təqribən Odisiya yoxunlaşıb, Kirimənin qərb bölgələrində dağılıb və nəzərə gəlir Ruslar çox tələsmirlər öz stratejilərin yeritməyə, siyasətlərini emal eləməyə və güdürlər ki, daha soğuk günlər gəlsin və hər gün bir bahanə ilə qazı da azaldırlar və bu gedişatla demək olar Avropa çox çətin günlər görəcək və bu müharibədən çox peşman olacaqlar nəzərə gəlir, belə nəzərə gəlir və bu onları daha əsəbləndirir və onlar indi görürük ki, bu yoxunluqda iki əmələ əl vırıblar bu müharibədə. Birincisi budur ki, Ukraynada olan atom istansiyası ki, indi rusların əlindədir, onlara həmlə olunur. Bu, istəyirlər dünyada bir, demək olar, kriz, bir gərginlik yaratsınlar. Bu mənaya ki, deyirlər, ruslar onları oranı istəyir ki, məsələn, ziyan vursun və oradan, demək olar, bir atomi sızıntılar nəticəsində sızıntıların nəticəsində o bölgədə yenə də qədim Ukraynada baş verdiyi kimi bir atomi zəhərlənmə təhlükəsi yaransın. Halbuki biraz bu ağla sığmır bir istansiya ki, rusların əlindədir. Ruslar niyə ona təhlükə yaratsınlar? Əksinə o oradan imkandan istifadə edib, o istansiyadan istehsal olan elektrisitəni və işığı dərəyanı eləyə bilərlər işğal elədikləri bölgələrdə, yəni Donbasqda və Kirimədə və başqa yerlərdə istifadə eləsinlər. Və bu nəzərə gəlir ki, qərbi ölkələrin təhdididir ki, və əsasən Amerikanın və xüsusən burada yahudilərin çox təsiri ola bilər, Avropalıları daha qorxuya salsınlar və bəlkə onlar Rusiyanın əleyhinə ciddi bir işə əl vırar. Başqa sahədən biz bir başqa böyüdün görürük bu məsələnin. Bu iki bunlar çalışırlar bu müharibə, Ukrayna müharibəsi ki, Rusiyadan çox uzaqdır. Rusiyanın həyatlarında, adi cəmatının həyatında təsiri yoxdur. Bizir eləsinlər ki, bunu Rusiyanın içərisinə aparsınlar. Ruslar müharibəni tam hiss eləsinlər və onu da təhlükə yaratsınlar orada. Naəmnilik yaratsınlar Rusiyanın içində. Və bu, biz bunu bir gün bundan əvvəl gördük, yəni Dərya Dugin'in maşının partlatdılar əslində. Aleksandr Dugin'in maşının partlatmaq istədilər ki, qızı o maşında olduğu üçün qızı bu orada həlak oldu, öldü. Və bilirsiniz ki, Aleksandr Dugin Rusiyada dövlət adamıdır, hökumət adamıdır, o elm adamıdır, bir filosofdur, bir strategistdir, onun fikirləri Avropalıların təbiətən Amerikalıların xoşuna getmir. O qəvi, o güclü bir Rusiya istəyir. Rusiyanın Avropalılar və qərblər barəsində təslim olmamağını istəmir. Rusiyanın şərq bölgəsinə aid olduğunu müdafiə edirdi. Rusiyanın müsəlmanlarla və daha çox şiələrlə yaxın olmağını istəyirdi və istəyirdi ki, müttəhid olsun. Və ona görə də təbiidir ki, bu həm səhunistlərin xoşuna getmirdi və həm Amerikalıların xoşuna getmirdi və biz gördük ki, əslində Aleksandr Dugin'in maşınında bomb yerləşdirməklə və onu partlatmaqla onu öldürmək istəyiblər və o ölmədi, qızı öldü. Və bu da bir böyük cinayətdir və bu göstərir ki, Avropalılar və Amerikalılar istəsələr bir ölkə ilə müxalifət eləyələr, bir dövlət ilə, bir xalq ilə müxalifət eləyələr, onlar heç həddü mərzə qayıl deyirlər. İnsan haqları, sivil insanların həyatını təhlükəyə salmamaq və belə bir söhbətlər, söz söhbətlər, hamısı elə söz söhbət diyorların nəzərində. Onlar hər vaxt, hər nə öz mənfəətlərinə oldu, onlar onu məşru bilirlər və ona əl vırırlar. Hər nə öz zərərlərinə oldu, onu teröristi tanırlar. Halbuki bu tam bir dənə teröristi əməl idi ki, hər baxışla baxsın bu cinayət idi, qadın əleyhinə cinayət idi, elm əleyhinə cinayət idi, sivil insanlar əleyhinə cinayət idi və Aleksandr Duginin qızının öldürmək məsələsi. Çünki o əslində nə hükumət adamıdır dediğim kimi, nə dövlət adamıdır, bəlkə bir elm adamıdır. Söz azadlığından müdafiə edən Avropalılar bu günləri bir filosofun maşını patlatmaq qədər rəzalətə alıbırırlar.
Ukrayna böhranı ilə ilgili Can Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi. Sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Səudiyyə Ərəbistanının Apliyasiya Məhkəməsi Məkkədəki Məsud-ül Həramın məşhur imamı və xətibi Şeyx Salih Ali Talibi 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Səudiyyə Ərəbistanında qarışıq şənlikləri tənqid edən Məsud-ül Həramın imamı və xitabətçisi Şeyx Salih Ali Talib Apliyasiya Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il həbs cəzasına məhkum edib. Məlumata görə Apliyasiya Məhkəməsi ixtisaslaşdırılmış cinayət məhkəməsinin Şeyx Ali Talibə qarşı irəli sürülən ittihamlardan bəraət qazandıran qərarını ləğv edib. 48 yaşlı Ali Talib 2018-ci ilin avqustunda həbs edilib, lakin onun həbsi ilə bağlı heç bir rəsmi izahat verilməyib. O vaxtı ilə Məkkədə imam idi. Ali Talibin İslamda cəmaat qarşısında pisliyə qarşı çıxış etmək vəzifəsi ilə bağlı xütbə oxuduqdan sonra həbs edildiyi bildirilir. Yəmənin vəqfələr üzrə baş idarəsi verdiyi açıqlamada təcavüzkar koalisiyanın üzvləri tərəfindən bəzi ziyarətgahların hədəf alındığını bildirib və bu hərəkəti pisləyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə Əl-Əhd portalı məlumat verib. Məlumata görə Yəmənin vəqfələr üzrə baş idarəsi bir bəyanatda bildirdi, ABŞ, Səudiyyə və Əmirliyin təcavüzkar koalisiyası İrqə bölgəsindəki Əbdurrahman bin Ömər Badası məqbərəsini və Şəbuh əyalətinin cənubundakı Urazun bölgəsindəki Ben Əbdüsəmədin günbəzini bombalayıb və oranı yerlə yeksan ediblər. Yəmənin vəqfələr üzrə baş idarəsi təcavüzkar koalisiya tərəfindən müqəddəs məkanlara və ziyarətgahlara qarşı hörmətsizliyi qınayıb və bu hərəkətləri təcavüzkar və müzdullar koalisiyasının cinayət qeydinə əlavə edilmiş cinayət kimi qiymətləndirib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəli dostlar, bugünkü verilişimizdə yenə də sizin üçün Trasika layihəsindən söhbət edəcəyik və verilişimizin daimi eksperti Tehrandan telefon vasitəsilə verilişimizə qatılacaq can doktor Rəhmətullah Şərifi. Xatımızda olmuş olsa, ötən verilişlərimizdə qeyd etmişdik ki, Bakı, Tiflis, Ceyhan, Boru kəmərindən əlavə Trasika proyekti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa İttifaqının əsas ixtilaf amilinə çevrilmişdir. Həmin proyekt 1993-cü ildə Avropanın təşəbbüsü ilə start götürmüşdü. Bu layihənin təməli Rusiya cənubunda bir Avroasiya keçidi əmələ gətirməklə həyata keçirilmişdi. Bu layihə üzdə Amerika tərəfindən dəstəklənsə də, batində Amerikaya ciddi rəqabət amili olmuşdur. Başqa dillə desək, Amerika ilə Avropa İttifaqı Qafqazda enerji resurslarından istifadə etməkdə həmkarlıq etsələr də nüfuz dairələrini çoxaldıb, maraqlarını artırmaqda həmişə sıx rəqabət etmişdilər. Trasika'nın adı 1996-cı ildə ad baxımından iqtidar nümayiş etdirmək üçün 21-ci əsrdə İpək yolu adına çevrilmişdir. Bu da əslində bir su istifadə etmək xarakteri daşıyırdı. Deyilir, Avropa İttifaqı həmin zamanlar daha dəqiq desək, 2005-ci ilə də sözü gedən layihənin çərçivəsində 40 layihə 58 milyon avro məbləğində vəsait ayırmışdı. Bu layihələrin 28-i Trasika proyekti çərçivəsində sadəcə Gürcüstan ölkəsində icra olunmuşdu. Trasika layihəsinin irəli sürülməsindən çoxlu illər ötsə də, layihənin icrasında mühüm problemlərin yaşandığı hiss olunurdu. Əlbəttə ki, bu mövzunun da müəyyən problemləri və səbəbləri var idi.